je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Desetine poginulih u padu azerbejdžanskog putničkog aviona u Kazahstanu. Studenti zatražili od vrhovne tužiteljke Srbije da radi svoj posao. Protest pred Vrhovnim sudom Federacije BiH zbog smanjenja zatvorske kazne osuđenom za ubistvo supruge. Ambasade Sjedinjenih Država, Britanije i Evropske unije poručili da zaključci Skupštine Republike Srpske predstavljaju prijetnju ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Kršćani širom svijeta slave Božić. Papa u božićnom obraćanju pozvao sve ljude svih nacija da utišaju oružje i prevaziđu podjele. U ovoj emisiji još možete čuti. Finska je službeni dom Djeda Mraza, a finski Djed Mraz i njegovi pomoćnici primaju dječja pisma s različitim željama, dok od ukrajinske djece stižu pisma sa željama da bude mir.
Dobijam pisma od ukrajinske djece, da, i ono što traže, ono najvažnije je mir u svijetu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još uvijek nije poznat konačan broj poginulih i preživjelih u padu putničkog aviona koji je letio iz Azerbejdžana za Rusiju, a koji se srušio u reonu zapadnog Kazahstana. Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu, među kojima ima i djece. Putnici su državljani Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana i Rusije, javljaju lokalne novinske agencije. Izvještava Srđan Janković.
Azerbejdžanski putnički avion sa 67 putnika srušio se jutros u Kazahstanu, a preživjela su, prema posljednjim podacima, 32 putnika. To su posljednje informacije iz te zemlje. Avion se srušio u kazahstanskom gradu Aktau, a kako navodi Associated Press, vjerovatno je 30 ljudi poginulo. Kazahstansko ministarstvo za vanredne situacije navelo je na Telegramu da je u avionu bilo 5 članova posade. Agencije objavljuju da su do sada pronađena 4 tijela, a radnici hitne pomoći na mjestu događaja rekli su da su oba pilota, prema preliminarnoj procjeni, poginula u nesreći. Avion Embraer 190 prinudno je sletio 3 km od grada, saopštio je ranije Azerbaijan Airlines. Kazahstansko ministarstvo za vanredne situacije prvobitno je saopštilo da je 25 ljudi preživjelo nesreću, a kasnije je taj broj revidiran na 27, 28, a zatim 29, dok je operacija potrage i spašavanja nastavljena na mjestu nesreće, te tako su smanjili prvobitno navedeni broj poginulih. Tužiloštvo u Azerbejdžanu je kasnije izvijestilo da su najmanje 32 osobe preživjele nesreću, dodajući da taj broj nije konačan. Broj preživjelih mogao bi da znači da je više od 30 ljudi mrtvo. Avion je prvobitno trebalo da putuje iz azerbejdžanske prijestolnice Bakua do ruskog grada Groznog na sjevernom Kavkazu. Ministarstvo za vanredne situacije u saopštenju navodi da su spasilačke ekipe bile na mjestu nesreće i da su vatrogasne službe ugasile požar. Video snimci sa mjesta pada pokazuju kako avion leži naopako na zemlji s dijelom trupa otkinutim od krila i ostatka aviona. Azerbaijan Airlines je saopštio da je avion Embraer bio prinuđen da sleti oko 3 km od Aktaua. Uzrok nesreće još nije poznat. Avion je navodno preusmjeren zbog magle u Groznom. Flight Radar 24 objavio je putanju aviona, navodeći da se u blizini aerodroma Aktau u Kazahstanu srušio. Navode da je avion poletio iz Bakua i bio na putu za Grozni u Čečeniji. Avion je bio izložen jakom ometanju GPS-a, zbog čega je slao loše podatke. U 4.40 izgubili smo signal, u 6.07 ponovo smo uhvatili signal prije nego što se srušio. U 6.28 naveli su iz Flight Radara 24, koji online prati letove aviona širom svijeta. ADS signal je napredni sistem nadzora koji omogućuje avionima da emituju svoju poziciju, visinu, brzinu i druge vitalne informacije kontrolorima vazdušnog saobraćaja i drugim avionima u realnom vremenu. Prema saopštenju vlasti, putnici su državljani Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana i Rusije, javljaju lokalne novinske agencije. Rezolucijom vlade Kazahstana formirana je vladina komisija za istraživanje uzroka pada aviona. Rezoluciju je potpisao premijer Olžas Bektenov, a u komisiji su visoki vladini zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Studenti Beogradskog univerziteta koji blokiraju svoje fakultete okupili su se danas ispred zgrade Vrhovnog javnog tužilaštva u Beogradu, gdje su zatražili od vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac da ispuni dio studentskih zahtjeva za koje je, kako kažu, ova institucija nadležna. Prije toga studenti su u neposrednoj blizini tužilaštva u tišini na 15 minuta održali još jedan pomen poginulima na Novosadskoj željezničkoj stanici. Informiše Mila Manojlović.
Uz pesmu i parole "Hoćemo pravdu, nećemo kredite" i "Ruke su vam krvave", jedan broj studenata Beogradskog univerziteta koji blokira svoje fakultete predao je stotine identičnih pisama Vrhovnom javnom tužilaštvu Srbije, zahtevajući da vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac radi svoj posao u vezi sa istragom pogibije 15 ljudi u Novom Sadu.
Sada je vreme da vi opravdate naše poverenje. Studenti očekuju od vas da se borite za pravo i pravdu, bez ikakvih političkih korupcionih zloupotreba, jer ste pre svega položili zakletvu nad Ustavom i zakonom Republike Srbije.
Rekao je u obraćanju ispred zgrade tužilaštva predstavnik studenata koji se nije predstavio. Dodao je da studenti od blokada fakulteta ne odustaju do ispunjenja svih zahteva. Kako je rekao, među zahtevima studenata za čije rešavanje je nadležna Zagorka Dolovac je objavljivanje kompletne dokumentacije u vezi sa rekonstrukcijom nadstrešnice koja se obrušila sa železničke stanice u Novom Sadu. Vrhovno javno tužilaštvo, kako je naveo, nadležno je i za zahtev studenata koji se tiče procesuiranja svih onih koji su napadali studente tokom komemoracije u čast žrtava novosadske tragedije. Studenti traže i odbacivanje krivičnih prijava protiv studenata i aktivista uhapšenih na protestima, kao i obustavljanje postupaka ako su prethodno pokrenuti. Studenti su odbili poziv tužiteljke na razgovor sa nekoliko predstavnika. Pre predavanja pisama studenti su još jednom odali pomen poginulima u Novom Sadu, blokiravši jednu od centralnih beogradskih raskrsnica u neposrednoj blizini tužilaštva. Ćutke su stajali 15 minuta, simbolično po minut ćutanja za svaku od žrtava. Studenti su pre mjesec dana počeli blokade u kojima je sada više od 50 fakulteta širom Srbije, kao i dva sedišta univerziteta. Studentski skupovi nemaju stranačka obeležja, a opozicija je podržala studente u njihovim zahtevima. Vlast osuđuje proteste i blokade koji se u proteklih više od mjesec dana održavaju u gradovima širom Srbije. Betonska nadstrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se 1. novembra, svega nekoliko mjeseci nakon svečanog otvaranja stanice, posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim evropskim standardima. Zbog sumnje na propuste prilikom rekonstrukcije stanice uhapšeno je 13 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Incidenti, koškanje i udarci između obezbjeđenja i demonstranata bili su uvod u sjednicu Skupštine Beograda. Građanski aktivisti okupili su se pred zgradom parlamenta glavnog grada Srbije, namjeravajući da uđu kako bi se usprotivili planu budžeta za iduću godinu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Pokušaj članova inicijative protiv rušenja Beogradskog starog Savskog mosta da sa ulice prođu u skupštinsku salu kulminirao je reakcijom privatnog obezbeđenja koje se isprečilo telima. U gužvi je bilo i udaraca ispod pojasa, povlačenja za revere i šutiranja u cevanice. Asistenciju obezbeđenju pružali su civili maskirani kapuljačama, za čije angažovanje opozicija optužuje vladajuću Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića. Zaoštravanje situacije i ulazak demonstranata sprečio je dolazak jedinice policijske brigade. Mila Popović, poslanica Stranke Slobode i Pravde, izjavila je da su došli da se suprotstave, kako je rekla, koruptivnom predlogu budžeta.
Zato što opet ovaj budžet je samo okvir za bogaćenje naprednjačke novokomponovane elite i za uništavanje dalje Beograda. Dakle, vi po njemu vidite da sve kapitalne investicije stoje. Dakle, mi nećemo imati završen. Glavna autobuska stanica i metro neće biti gotovi kako je planirano.
Okupljeni su istakli transparente "Korupcija ubija" i "Ruke su vam krvave", kojima se traži odgovornost vlasti zbog pogibije 15 ljudi i teških povreda dvoje u padu betonske nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Također su prolili crvenu farbu koja, kako kažu, simbolizuje krv stradalih, a boju su odmah sa asfalta isprali radnici gradske čistoće. Mila Popović iz SSP-a kritikovala je gradonačelnika Aleksandra Šapića, funkcionera SNS-a, zbog najave da će grad formirati Beogradsku službu bezbednosti.
To je Šapićeva parapolicija kojom ono pokušava da u stvari ozakoni kapuljaše i batinaše koji maltretiraju studente, građane, aktiviste koji samo mirno stoje na blokadama, traže pravdu, istinu za ono što se dogodilo u Novom Sadu.
Sednica Skupštine Beograda, na čijem dnevnom redu je 50 tačaka, počela je sa pola sata zakašnjenja. Gradonačelnik Aleksandar Šapić saopštio je da grad neće odustati ni od jednog projekta, pa tako i, kako je rekao, od osnivanja komunalno-bezbednosnih stanica.
Sram da im bude, što moraš da budeš veliki hohštapler i lažov, da bi izmišljao takve gluposti kako neko uvodi bilo šta paravojno, parapolicijsko, da bi svoje batinaše u crnim jaknama i privatnom obezbeđenju, kombre privatnom obezbeđenju.
Jedan od zahteva studentskih protesta u Srbiji, među kojima je u nedelju bio na Beogradskoj slavi uz prisustvo više od 100.000 ljudi, je da institucije kazne civile, obično maskirane kapuljačama, koji su ih napadali i izazivali incidente na svakodnevnom odavanju pošte stradalima u Novom Sadu na ulicama gradova širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od 1. novembra, kada se obrušila nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, u gradovima širom Srbije održavaju se 15-minutne blokade saobraćajnica u tišini. Po minut ćutnje za svakog stradalog u toj tragediji. U više navrata su grupe huligana verbalno i fizički napadale okupljene, te su pre mesec dana započele i studentske blokade fakulteta, kojima se do sada pridružilo preko 50 fakulteta u okviru sva 4 univerziteta u Srbiji. Međutim, patrijarh srpski Porfirije je 22. decembra u svom govoru nakon liturgije u Sabornoj crkvi u Beogradu rekao da se Srpska pravoslavna crkva ne stavlja ni na jednu stranu u društvu. On je u obraćanju izjavio da crkva sa dubokom zabrinutošću prati dešavanja u društvu i rastuću atmosferu konfrontacije i antagonizma uz svakodnevne incidente.
Crkva je saborna, što znači da vodi brigu o celini naroda, o svima. Zato se nikada crkva ne poistovećuje, ne može se poistovetiti samo sa jednim delom. Ona ne pravi razlike, nema selekcije i ako nije tako, onda to nije crkva.
Rekao je između ostalog poglavar Srpske pravoslavne crkve. I dok vlast tvrdi da je studentima ispunila sve zahteve, oni pak tvrde suprotno i zahtevaju da se pronađu i procesuiraju odgovorni za pad nadstrešnice u Novom Sadu, da se objavi sva dokumentacija o rekonstrukciji nadstrešnice, da se pronađu i procesuiraju napadači na studente i demonstrante, te da se puste aktivisti koji su tokom blokada privedeni. Radio Slobodna Evropa istraživao je imaju li u ovakvim okolnostima studentski protesti podršku pravoslavne crkve. Šta o stavu patrijarha smatraju stručnjaci i kakva je situacija na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, koji je takođe u blokadi. Pročitajte više na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Nekoliko desetina građana okupilo se danas pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu nakon što je ovaj sud umanjio kaznu Eldinu Hodžiću sa 35 na 20 godina zatvora. Hodžić je u julu 2021. godine ubio suprugu Almu Kadić ispred njene roditeljske kuće u Sarajevu, pred njihovom četvorogodišnjom kćerkom i njenom majkom. Prijava za porodično nasilje bilo je na stotine, a Hodžić je više puta osuđivan uslovno i kršio ih bez pravnih posljedica. Džerana Karabegović.
Alminom ubistvu su prethodile stotine prijava za četverogodišnje porodično nasilje koje su protiv Eldina Hodžića upućene policiji i Centru za socijalni rad. Hodžić je za ta djela više puta osuđivan uslovno, a presude je kršio više puta i bez posljedica. Na protestu je bila i majka Alme Kadić Sevda. Ona kaže kako se predstavnici vlasti trebaju baviti muškarcima koji prijete suprugama i da moraju odgovarati za djela koja su počinili.
On je naš je prijetio, niko ništa nije poduzimao. Platio je dvije kazne, drugu kad je platio, rekao je da će je ubiti, ali prvo će joj ubiti brata, oca, majku, a nju će svezati da to sve gleda. I onda će kasnije nju da sječe na komade, da se življava na njoj.
Govori Aida Feraget, koja je također bila na protestima.
Problem je to što u Bosni i Hercegovini evidentno ne postoji sistem. Kad kažem sistem, uključujem tu i tužilaštvo i sudove na svim nivoima i rad policije, centre za socijalni, svi uključujem. Najbolja potvrda je Alma. Alma je učinila sve što je zakon nalagao. Alma je preko 150 puta prijavila nasilje, prijavila nasilnika. Sistem Fušeraj je nasilnika nagradio nečinjenjem, nagradio ga nepoduzimanjem nikakvih radnji i na kraju kad je on ju ubio pred njenom djevojčicom i pred njenom majkom, njemu je kazna smanjena.
Za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. osudio Eldina Hodžića na 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. Vrhovni sud Federacije 23. decembra saopštio da je Hodžićevu kaznu smanjio na 20 godina zatvora. U obrazloženju presude se navodi da je prema krivičnom zakonu propisano da se počiniocu krivičnog djela koji je kriv može izreći kazna zatvora, kazna dugotrajnog zatvora i novčana kazna, kao i da kazna zatvora ne može biti kraća od 30 dana niti duža od 20 godina. Dodaje se i da je članom 43b stav 1 krivičnog zakona Federacije propisana kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 do 45 godina. Međutim, kantonalni sud u Sarajevu je donošenjem presude 7. aprila prošle godine optuženom izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina, dakle kaznu zatvora koja ne postoji i koja kao takva nije propisana krivičnim zakonom. Protiv ove presude kantonalno tužilaštvo nije izjavilo žalbu, već samo branilac optuženog, ukazujući da je prvostepeni sud optuženom izrekao kaznu zatvora koja ne postoji po odredbama krivičnog zakona, navodi se u saopštenju Vrhovnog suda Federacije. Dodaje se da je u ponovnom suđenju prvostepeni sud donio presudu 23. oktobra prošle godine kojom je optuženom ponovo izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina, odnosno izrekao kaznu zatvora koja ne postoji po odredbama krivičnog zakona. Ova presuda je osporavana žalbom tužilaštva i žalbom branioca optuženog. Članom 322 Zakona o krivičnom postupku Federacije izričito propisano da ako je podnesena žalba samo u korist optuženog, presuda se ne smije izmijeniti na njegovu štetu. To praktično znači da neizjavljivanje žalbe tužilaštva na prvu donesenu presudu od 7. aprila ima za posljedicu da ovaj sud kao drugostepeni optuženo može izreći samo jedinstvenu maksimalnu kaznu zatvora propisanu krivičnim zakonom u trajanju od 20 godina, zaključuje se u saopštenju iz Vrhovnog suda Federacije BiH objavljenom prije dva dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rano jutro zaključak kojim se od Milorada Dodika, proruskog predsjednika tog BH entiteta, traži da se ne odaziva na poziv suda Bosne i Hercegovine sve dok ne bude zdravstveno sposoban da učestvuje u postupku. Time je ublažen prvobitno definisan tekst zaključka kojim je predloženo da se od Dodika traži da se uopšte ne odaziva na poziv suda Bosne i Hercegovine pred kojim mu se sudi za nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Radi se o jednom od 12 zaključaka koje je Skupština Republike Srpske usvojila nakon razmatranja informacija o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma na posebnoj sjednici. Dodik, nedavno operisan u Beogradu, trebao se pojaviti danas pred sudom BiH, ali je ročište prema izjavi njegovog advokata odgođeno za 30. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Okružni sud u Trebinju osudio je dvojicu crnogorskih državljana Milutina Đilasa i Rajka Vojvodića za silovanja počinjena tokom rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih. Presudu ispod zakonskog minimuma jedna od svjedokinja na suđenju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa okarakterisala je kao nastavak ponižavanja i ubijanja iz 1990-ih. Detalje o ovom slučaju donosi Miloš Rudović.
Iz Okružnog suda u Trebinju su za Radio Slobodna Evropa kazali da je za počinjene ratne zločine protiv civilnog stanovništva Milutin Đilas sredinom mjeseca osuđen na 4, a Rajko Vojvodić na 2 godine zatvora. Stranke u ovom slučaju mogu da se žale na presudu. Sada 64-godišnji Đilas i 66-godišnji Vojvodić, koji pored crnogorskog ima i bosansko-hercegovačko državljanstvo, su pred sudom negirali krivicu. Radio Slobodna Evropa nije uspjela da stupi u kontakt sa njima. Presudu ispod zakonskog minimuma, jedna od svjedokinja na suđenju Halida Konju Uzunović, u razgovoru za RSE okarakterisala je kao nastavak ponižavanja i ubijanja iz 1990-ih. Optužnicom se dvojica crnogorskih državljana terete da su 1992. kao pripadnici Vojske Republike Srpske silovali dvije žene koje nisu bile vojno angažovane i nisu učestvovale u neprijateljstvima. Đirla se tereti za silovanje dvije osobe, a Vojvodić jedne. U optužnici iz septembra prošle godine, u kojoj je RSE imao uvid, zaštićena su imena žrtava. Po optužnici, Đilas i još jedna nepoznata osoba su u aprilu 1992. godine ušli u kuću M.A. Tom prilikom je nepoznata osoba otuđila nekoliko fotoaparata i otišla, dok je Đilas ostao. Popeo se na sprat, gdje je B. bila sa maloljetnim djetetom i kada se uvjerio da u kući nema muškaraca, silovao je. Istog mjeseca silovao je još jednu ženu, M.S., koja je također bila sa maloljetnom djecom. Đilas je došao preko balkona, naoružan pištoljem i nožem i rekao je da djecu pošalje na spavanje, navodi se u optužnici. Kada je ona to učinila, optuženi je silovao. Nakon što je Đilas otišao u kuću M.S., Vojvodić je prema optužnici silovao oštećenu B. Oni se terete da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, za koje je zapriječena kazna do 40 godina robije. Inače, u dokumentima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu opisani su primjeri seksualnog zlostavljanja, za koje se sumnja da su u tom gradu počinili vojnici iz Crne Gore ratnih 90-ih. Tako se u dokumentima suda pominje da je jedna kuća u fočanskom naselju Aladža 1992. godine služila kao crnogorski štab. Kuću je koristio Dragoljub Kunarac, komandant specijalne dobrovoljačke jedinice, sačinjene od srpskih vojnika, uglavnom iz Crne Gore. Tamo je boravio sa najmanje 10 crnogorskih vojnika nakon zauzimanja Foče, navodi se na internet stranici suda u Hagu. Zbog mučenja, silovanja i porobljavanja muslimanskih žena, Kunarac je dvije decenije kasnije osuđen na 28 godina zatvora, kaznu izdržava u Njemačkoj. Dio dokaza o seksualnom nasilju Crna Gora 2020. dobila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koji je nasljednik tribunala u Hagu, potvrđeno je RSE. Oni se tiču umiješanosti više od 15 osumnjičenih crnogorskih državljana u seksualnim zločinima tokom sukoba u BiH. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Spasilački timovi rano jutro su se ponovo uputili na planinu Bjelašnicu, gdje se traga za osobom koja je dan ranije nestala na tom području. Riječ je o zaposleniku meteorološke stanice na Bjelašnici. Osim toga, snijeg je izazvao probleme na putevima, a bez električne energije je na hiljade domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Milorad Milojević.
Spasilački timovi od rano jutros ponovo su se uputili na planinu Bjelašnicu, gdje se traga za osobom koja je juče nestala na tom području. Dijana Rađo iz stanice Gorske službe spašavanja Sarajevo potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da se traga za nestalim zaposlenikom meteorološke stanice na Bjelašnici. Po njenim riječima, njegov nestanak prijavljen je juče između 12 i 13 sati.
Gorska služba spašavanja stanice Sarajevo je na terenu zajedno sa kolegama iz GSS-a Kastona Sarajevo. Šta znamo za sigurno je da ni danas nisu povoljni vremenski uslovi za ovu potragu. Dakle, velika je magla, mećava je u pitanju. Znam, evo, po zadnjim nekim informacijama da su nedavno izašli prema vrhu Bjelašnice i sada će se nekako raširiti i rasporediti da redom prolaze, dakle, teren da vide imali nekih tragova i šta dalje mogu da nađu. Smjenjuju se ljudi konstantno, doći će ispomoć iz Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine, čisto zato što su loše uslovi, ljudi se umaraju brže, pa da bi imali više ljudi, dakle da ne bi potraga stajala ni u jednom momentu kada ne treba.
Istovremeno, kolona automobila na putu Bosanski Petrovac-Drvar evakuisana je do Drvara, u kome je na snazi stanje elementarne nepogode zbog obilnog snijega koji je izazvao probleme. U pojedinim drvarskim selima nema struje i vode, javlja Srna. U BiH entitetu Republika Srpska bez struje oko 50.000 domaćinstava, kako prenosi javni radiotelevizijski servis Republike Srpske. Najteža situacija je u Kneževu, Kotor Varoši, Širem reonu Manjače, Ribniku i Kupresu, gdje, kako se navodi, Elektromonteri nemaju pristup lokacijama kvarova zbog zakrčenih puteva, a posebno u brdsko-planinskim i šumskim predjelima. Bez električne energije su Doboj, Teslić, Petrovo i Stanari zbog kvara na 110 kV dalekovodu elektroprenosa Bosne i Hercegovine, prenosi RTRS. Bez struje su i područja u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Federaciji BiH, i to u dijelovima Zeničko-Dobojskog, Unsko-Sanskog i Tuzlanskog kantona. U Gračanici, gradiću u Tuzlanskom kantonu, proglašeno je stanje prirodne nesreće uzrokovane obilnim snježnim padavinama. Zbog velike količine snijega, saobraćaj je obustavljen na nekoliko putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a dodatni problem na nekim putevima predstavlja i jak vjetar. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Papa Franjo uputio je svoju tradicionalnu božićnu poruku s balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu nakon božićne mise. Poglavar Katoličke crkve podijelio je blagoslov Urbi et Orbi, gradu i svijetu, i pozvao na prekid sukoba i na mir.
Tačeno le armi nella martoriata Ukraina.
Neka zvuk oružja utihne u ratom razorenoj Ukrajini. Neka bude dovoljno hrabrosti da se otvore vrata pregovorima i gestama dijaloga i susreta kako bi se postigao pravedan i trajan mir. Neka utihne zvuk oružja na Bliskom istoku. Razmišljajući o betlehemskim jaslicama, mislim na kršćanske zajednice u Palestini i Izraelu, posebno na ljubljeni narod Gaze, gdje je humanitarna situacija izuzetno teška. Neka bude prekid vatre, neka se oslobode taoci i neka se pruži pomoć ljudima iscrpljenim glađu i ratom.
Slušali ste Papa Franju koji uputio tradicionalnu božićnu poruku Urbi et Orbi.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Finska je službeni dom Djeda Mraza. Turističko naselje u Laponiji privlači turiste. To je mjesto gdje hiljade djece širom svijeta šalje svoje božićne želje poštom. Finski Djed Mraz i njegovi pomoćnici primaju pisma od djece koje traže igračke, knjige i sreću za svoje porodice. Iz Ukrajine stižu brojna pisma djece koje žele mir. Priredio Mahir Sijamija.
Praznični park privlači turiste cijelog svijeta koji se nadaju susretu sa Djed Mrazom. Katija, pomoćnica Djeda Mraza, kaže za Radio Slobodna Evropa da pisma pristižu iz cijelog svijeta.
Postoje mnoge zemlje iz kojih pisma dolaze. Neke hrpe su veće od drugih, a iz Ukrajine svake godine primamo hiljade pisama. Priželjkuju neke vrste igračaka ili slagalice ili knjige, ali onda ima mnogo želja za dobro zdravlje, sreću u porodici i naravno mir u svijetu.
A šta kaže Djed Mraz?
Dobijam pisma od ukrajinske djece, da, i ono što traže, ono najvažnije je mir u svijetu.
Pomoćnici Djeda Mraza pomažu u razvrstavanju pisama, a jedno od njih je i ovo iz Ukrajine.
Drugi Santa Claus,
dragi Djeda Mraze, prvo što ću napisati je da želim da Ukrajina pobjedi i želim kaktus koji pleše i bežične slušalice.
U regiji postoji nekoliko varijacija Djeda Mraza, Sveti Nikola i Otac Božić. Finsko je uspjelo da postane službenim domom Djeda Mraza, a ovo božićno selo postoji skoro 40 godina. Selo Djeda Mraza je udaljeno od politike, ali ipak na njega utječu međunarodni odnosi. Finska se 2023. pridružila NATO paktu, a vojne vježbe odigrane su nedaleko od božićnog sela. Vojnici se šale da Djed Mraz sada ima zaštitu od NATO-a. Nikolas Čop, bojnik u vojsci Sjedinjenih Američkih Država za program Radio Slobodna Evropa, kaže:
Što se tiče ključnih sredstava u vojsci, razvijamo ono što se zove popis ključnih sredstava. Očito, selo Djeda Mraza je među prvih pet. Dakle, biti ovdje u Laponiji, u Finskoj, blizu Rovaniemija, koji je poznat kao službeni rodni grad Djeda Mraza, je veliki prioritet za nas.
Djed Mraz ima želje kao djeca. Nada se miru.
What I can do.
Šta mogu učiniti, to je upitno, jer mogu samo željeti i moliti.
Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sijamija.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa.
Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.